قلتها كده يعني يبقى اللي عشته معك كان كدب خلت ناس أدقها على رأيك انت هتفرق ايه جرحك هيوجعني بس اللي عشته معك هنسى وحياتي هبدأها
مش هاي.